عن المنكر امر بالمعروف گئی اور نہ عن المنكر گئی ويسارعون في الخيرات تلوار گئی بکارون دی کو کے وہ اولئک من الصالحین اور دا کسان دی نے کارنا وما يفعلوا من خير وہ سنورم قانون ذکر کئی دے جماعت سنورم دا چی ارکان دا جماعت باپا جماعت مال لگئی او چاچ مال اولگو محروم بدشی اللہ بو اللہ داغی سے لا داغی اجر داغی وزور کئی وما يفعلوا من خير فلن يفعروه آغا چیو کی رئیس نے کی یعنی مال کو لگئی مال خرچ کی چارے بھا معروف نکرشی دا غیر اجرنا واللہ علیم بالمتقین اللہ دے پویا پرزگارانو ادائے ورپسے ہونے ہوئے واللہ علیم بالمتقین دا دیر پارا چیاسے نا مال او لگئی اب یا ازبادی آسے نا مال او لگئی پیزر روپائے بے ورکڑی ہے دیا بتا کتا صفا جامعے چھوڑی ہوئے دائے زمان پہ پیسو چھوڑی کتا خٹ ہو پائے پہ سرگی دائے زمان پہ پیسو آگستے پیزر روپائے بے ورکڑی ہے یہ رما تا چاہی صاحب کتاب ہو نکو کتا دا اللہ دا رضا دا پا رکڑی اللہ دا رما دے پوہ دے واللہ علیم بالمتقین شورا کی بودری یہ رضا منگا دا فن کم طرف تزی کفر مسل انفاق تیرا شوا مال لاگو انکار ہو لاگو مال پجمات لان دونیا نوالوم ولا اولادوم فائدہ بور نگی دئی نہ دئی مال او نہ دئی اولاد دا ذات دا اللہ نہ سشے و اولائکا اصحاب النار او دا کسان دی جہنم یان او دئی بھی دی جہنم کیا میشا مثل ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا مثال دا مال ہاگا چھ دئی خرج کئی پتی جو دا دنیا کی پشان دا باد باد دے گلائی اری اصا بدار سا کو مین تیز والی ارسی کی فصل دیا کوم تھا زوالا گوان فسا چی زیادے گڑی پسان لاکھ کیا فصل لا دارنگے شین فصل دے دا مال خرچ کرے وچے کالا دوار پسے دا زبادنے او دا یو چے او بلشے شورو کو دا سرے لکا پا فصل چے تیزا سیلائے راشی او فصل ختم شی دا اجر ختم شو وما ظلہم اللہ او زیادے ندکڑے پا دائی باندے اللہ لیکن او دائی پا زانو ظالمان یا ایو اللہ دین آمنو اس پین زمہ قائدہ دا جماعت چھے غیر دے تاسو کے رازدار نہیں ہر چاہتا دا جماعت رازمو آیا خصوصی شورائی تو چاہے کہ او فیصلہ ہو شوا یا او خبرہ ہو شوا تو دادا چھتا ہر چاہتا ہو آیا یا او خاص خبرہ دا امیر دا مامور ترمیان دا تو آغت آتا ہوئے تو دادا چھتا ہی خوارو بیا چاگر تھا خبر پٹا ہوئے پٹا وہ ساتا کے براجی یا یو اللہ دینا منو وام مینانو اللہ تین بندو نے گوم منی سی رازدار بغیر سارا بے تانا کہ پٹ راز اور سرساتی لاتا دہندو میں تانا تھا بندو نے گوم منی سی رازدار بغیر سا سنا پلو مار کر لاوا چاہتا جماعت راز مو آیا کہ دے وہی آنے کا داسی اوشو وہ احمد آزم پلا کار نہیں کس طرح کار نہیں پتہ تو نہ پوئیں گے تو ورتا راز مو آیا داولی ورتا دا جماعت راز مخیارا کو داش میں رہو تو لا یا لو نہ گم خبا لا اللہ یا لو بنا دے کبھی سر راضی ولم آل جوہدان ماں کچھ کمے نہ دے کرے تو کوشش ہو لا یا لو نہ گم خبا لا الا نہ کئی بتا صبح فساد راز ورتا مو آئے دے بس فساد پیدا کئی دویم ودو مانے تم وخی دیا غشی چھ تانگی گئی تاسو پاگی باندی تو پس تانگی گئی نو دے باغ ہوئی درین قد براتل باغضاؤ من افواہیم تاکی سرا سرگند شوی غصے دخلو دا دینا دخلے نے غصے اخکارا شوی دے چستانو مالی نو دیر پس پکاوی بالی دبل نم چیالی نو آبا دیر پیزن چلی آچستانو مالی منگ یو مار گرے ہو تو شاگر تم ہو یا ملاش ہو یا ادھر دلاڑ میں سواد تھا سارا طالبان دی ادا سے میرا دشوے ہوتے ہو نو خبر کئی نو تو میرا سے تو میں سنجا دے میں بس خیر خیر یہ دے بچے خیر دے بھائی خیر دے کڑے دے بچوں میں بالکل خیر دے میں مارا ہوں چل رہا جو رہے گا جب میں پویا ہوں چلے طالبان تب ملائی خی میں بولے چلے دن برابر کم بیات یا دو خبروں کے میں لگ راہ کا میں زستا پا مرس کو یہ کیوں ماں جتا مرضی شوے قد بدات البغضاء من افواہیم شیخ القرآن رحمہ اللہ یا رض روانو بس کے تو وہ بس کے مقامک لکلی ہو یا محمد شیخ آگے تو قتل لو کہتے ہو قتل لو یو ملا ناس تو بسیٹ نو آگا شیخ تا ہوئی چولے دادر باندھ جوڑے ڈیر بد ہو لگے تو شیر قرآن رہ مولا ور تبھی بد برا باندھ دینے لگی انہیں بدر باندھ بد لگی وی چیتے انسان دا خدا دو پو خدا پیدا کرے او تو دو پو خرش نو پا ماں با بد آنے لگی آگر زبا ہو لید خرشم پیچھے دیتا تو صحیح ہوا ہے نو اللہ و انہ لذین ینادون کمی ورائی الحجرات اکثر ہم لا یعقلون پیغمبر چھے پردے نہ آنکھ وزر تاواز کئی داخر دی نو چھے دا یا محمد تو آئے نو تخار نشوی جو آمولا دیر ملامت شو نو چاہتے تا پس کو دا سوک دے وی دا کا توائر مولی سیب دے کنا نو شیع القرآن رہی مولا ورطوی پیغمبر سارے دا کلا نہ دشمنی شوا آسانی تو دا پیغمبر پاک سر دشمنی دا وی زمان بس دشمنی دا وی اولی سار سر دشمنی نیشتے وی نا وی تا دشمنی دا نوان نو تابع نوم آغستے وی سار سر دشمنی دا نومی نالے زمان نوم محمد طاہر دے طاہر ندے محمد طاہر دے وی سار سر پیغمبر سر دشمنی سے کبھلا محمد نوائے آسانی آمولا دیر ملامت شروع ریورتا ادری ہوئے تو کزی کما شیخ ادرو ہوتا دے ماں سارا تلے ہم نیشی دائی دا غصے قد بغا تلبا باہو من افاہیم پتائی سرا ظاہرہ شوی غصے دخلو دا دائینا بل وما توفی صدورم اکبار آگا چھ پتائی سینے دا دیا دیر لوی دی سینہ کے در تا دیر لوی بغضا و حساد دے واسے در باندے رسی یعنی سینے در تا ڈکا دا گننا قد بایی انہا لکم الآیات اللہ وی پتائی سرا بیان او منگا دا بیان کا منگا تاسو تا نخی دا دای دی دشمنائے دا دا دشمنائے نخی ام در تاو خیلی اسی پاتا نلگی خطوا تا گورا نو دے وستا نم دیر پا بدایا دی ہر وقت بدے کوشش دے فساد کئی پا کمکار سے تا تانگی کی دے باغا کئی زڑے کے ڈیر لوئے بغض دے دانے کی معلوم ہو نتا تا وہ پتہ لگی چھو دا ہوئے زمان دشمن دے قد بہی انہا لکم الآیات فتائی سرا بیان کمگا تاستا نخید دا ایز دشمن آئے ان کو تم تاخلون کتاسو کے آخلی دا ان کو تم تاخلون زکا ہوئی چھے کلا کلا بیاخ لئی تب ہوتا نہ کہ خیو دے با آگے نہ ٹوکا جوڑ کی دے باڈو وہی نہ چھو دا کو رشتے آئے کا فلانے دیکھا نا دے وے معلوم ہی نہ بلا نکھا ہاں تم بولائی تو ہے بونا خبردار تا سدا کسانی چی بنا کوئی دا دائی سرا ولا یحبونا کم او دائی بنا میں کئی تا سرا تبا دائی سرا بنا کئی خود دا بنا بنای و تو منونا بالکتاب کلے ہیں او منائی تا سو کتاب طول بلا نخا و اذا لکو کم قالو آمنا کلا چی مقام سی تا سرا و ایدائی منگا ایمان راوڑے دے تا تب وہ عزت گوارے پتی جماعت کی اما مادا جماعت نے پر خودے تا تب ادا سے ہوئی واحدہ لکھو گم کالو آمنا اوبل سی بات واحدہ خلاو حضو علیہ گم الانا ملا منال قیدی کلا جلال شیستا سخوانا حضو علیہ گم الانا ملا منال قیدی شک بھلا گئی ساز و جناب بندونو دا گتو دا واجد غسینا چستانا پاشی او گوری نو دے او خبر شی نو چاک بالا گئی پا گتوی با پیانی شو کنو گرم ہوئی چا کم بچو نجیات شو بزان بچے کنا لگئی وَإِذَاكَ لَوَعَدُّ عَلَيْكُمُ الْآنَا مِلَا مِنَا الْغَيْضُ کلا جلال شی چاک بالا گئی ساز دا وجنا پا گتو دا واجد غسینا کل مو تو بگے دیکھو مر تو شرد گوسے سنا ان اللہ علی ممبزاد سدور بڑا شہی بڑے گوسے اللہ نے گڑو ہے پپڑا کچھ ان اللہ علی ممبزاد سدور یقینا اللہ دے پویا پرا جنون سینو باندھے او بلا نکھا ان تم ساس گما سنا تم تاس ہوم گورا سی کی تاس خوشحالی تاسو ام نو خفا گئی دی لرا کہ تا باز خوش آزی راشی نو دی دیر خفا یہ چه خبر جی جوا اگو روی درس خراو آن دی اگو روی مرگری زیاد چوی دی نو باز دست دلو چوی این تام ساز کو ماسا نا تون تاسو ام سورا سیگی تاو سا خوش آلی خفا گئی دی لرا و این تو سیبون کم سیاتو یا فراہو بیا او گورا سیتا سا تکلیف دالا سم گورا سیتا سا تکلیف یف رہو بیانو دائی خوشحال شپا کی بات دی اورے گا ویچے بیان کئی انتا انتو سب کم صحیح تو یف رہو بیا گورا سیتا سا تکلیف خوشحال شپا کی بات دی و انتا سبرو و تتاکو وچے دالت نخی دا کئی ذکر کرے چراز ورتا مو آئے دے جماعت خیر خواہ دے نہ دے بد خواہ دے دے گورے زان دے نہ اساتا نو اوز دارتا ہوئی و ان تصبرو و تتقو کتا سکلک بادشوئی سبر مکا زان ام بچ کا دے دے دوست آئے نا دس رہی دوستی ہو نکا لا ذر رکم کے دوم شے آ زران شرازو نے تاستا تدبیر دے ہی شے تا تو تکلیف نشی رسولے پیاری گا ما ہو تکلا کیا سورا چھے تکلا کی نو دے تکلیف نشی رسولے تکلا کیا پا مسالا نو تکلیف دارتا دے نشی رسولے زکالا کلاواما چھے دا اشاعت نیچال دا شرغشی دے شرغش را دے پٹو سرون تخلق کری تیرے پانی دا کانون کلمون چھتی جوڑی گی دی مثال دا شرغشی دے زمیدار چھ شرغش ریبی نو آغا لور خط ایرکی او دے شرغشی تا کلک لاسا چاہی نو چھ کلکی نیولی او لور راکاگی نو لاس نگو سیئی ہو کلا چھ زمیدار یریگی یریگی ادا سے سوسو خوندینی چھ لور پر راکاگی نو آغا لور آغا شرغش چھ بیدے لور پر راکاگی ادا سوس نیولی اللہ والا ٹوڑ اس کی دا اشاعت مثال ہم دا سے دے دے تبا کلک لاسا چھے ہاو چھے کلک لاس دے نہیں ہے چھولے دو تابا گو سائی بیا پتا را گردی کلک لاس بہتا چھے مسالے تبا کلک لاسا چھے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا كَتَاسُ صَبْرُ كَيْتْلَكْ بَادِشَوَيِ او ذان بچ گئی دیدائی دید دوستانا لا حضر رکم کے دوم شیعا زرانی شرازو نے تاستا تدبیر دید چھے ان اللہ بما یعملون محیط یقینا اللہ پاچ کئی دی ہاتا کون کے دے دیدائی عمل اللہ تا معلوم دے بیائی اللہ تا پریدا ذکر ہوئی ان اللہ بما یعملون محیط اللہ پاچ کئی دی ہاتا کون کے دے دائی پا مالے ہاتھ اے کڑے دا اللہ تا دائی عمل معلوم دے تک لگ یا اونور اللہ تا پریدا اللہ وہ اللہ سزا ہو گئی بس کیوں ہے زائنہ تنویر دے پا قاعدہ خامسہ باندے تینزمہ قاعدہ دعویٰ چھ غیر دے تاسو کے رازدار نہیں نو پاگی باندے دو واقعی تفریقی یو واقعات غزوہ بدر او بلا واقعات غزوہ احد چھوکو رب بدر کے سرد دی چھ تاسو لک کسان ہوئی یو دعا سنو یو سو خانو او سلک سامانو او لک کسانوئی و تاسو کی غیر رازدار نو منافقان در سرنو و تاسو فاتو مندا او بد احد کے اگر چه تاسو دیر ہوئی مشوراں کولا دنیا را جمعاں پوچھے غیر رازدارو فتح پا شکست باندے بدل شوا دا امیر اطاعت را نگے نو فتح پا شکست باندے بدل شوا نو دا دو واقعات تفریقی پا ما سبقا اور ربط پا خبلا معلوم شو کسو کوئی چھ اس غداو تا من آلک دی ربط ما سبقا سرس دے نو منگا ہوئے چمک کی پینزما قاعدہ او دا پاگی باندے دو واقعات تفریقی اول واقعات جنگ احد تا اشارہ کی اس غدو تا من اہلک نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا کور ناوت ماس بخیر مو سے نبی علیہ السلام کنو لار ہر دیش پاوکڑا او سار ناوت او مرگرو لے دائیونا مقررول تبا دے دائے کے نئے تبا دے دائے کے نئے تبا دے دائے کے نئے جنگ احد پدریم کال دے ہجرت باندے شوئے ہو کلچ جنگ بدر کے کفار و اغمشران او یا کتا مردار شو دا خدا غی خیال و گمان کے امنو جنگ بدر کچھ کل آغی او یا کتا مردار شو نو دئی عرب قریش دیر غصہ شو چھ دا سو شو کمی قافلی چھ مال راوڑے ہو نو آگئی تیوی چھ دا مال با طول پا جنگ باندے لگو او طول عربو کی اگر دیدل آگئی تیار کرل او آگئی دیتا اولام سول چھتا سو ازمنگ ابرستا و مرگرتی آکوئی آئی امار سراؤ دریدل دئی راروان شو مدینی منوارے باندے دا حملے دا پارا حملے لا چی راروان شو دلتے نبی علیہ السلام مدینہ منوارہ کی صحابہ اکرام مرگری راجہ مکرل چی سنگا چلما کہو باروزو جنگ کہو او کنا پا مدینہ کی پاتی کی گو کدل تیرانو جنگ بہو کو دا نبی علیہ السلام رائے دعویٰ چدن تے پاتی شو او کدی ایران نو جنگ بہو کو دا عبداللہ ابن عبی ابن سلول مشہور منافق دا اگر آئے ام داوا دا نبی علیہ السلام سر برابر آوا چدن تے با پاتی شو او کفار ران نو دن تے با سر جنگ کوا و دا اکثر صحابہ و رائے داوا چدن تے نا پاتی کیو باہر روزو دا دید پارا چھے کافر پا منگ زڑاور نشی زکا چاہی بوئی دیرانا پٹھے دل کو منگے پا کورورلو پریدہ چھے میدان تا ور توزو چاہی دا پتاو لگی چھے منگم جنگ تا تیارو لارو چھے منگا ور پسی ور قدمو نوالو فیصلہ پا دیو شوا چھے باہر وزو ورلا نبی علیہ السلام کور تا دن لارو زغرے وا چولا وسلے روا گستا او چھے باہر راو تو نو صحابہ او پلا کی خبر اوکڑا چرا سے نا نبی علیہ السلام کا فشی دا من خو نکڑل چھے آگر آئے داو چھے پاتی کی گدلتے او منوے چھے مخیزو پدی آگئی پلا کی خبر اوکڑا چھے زا خیر دے پاتے مشودلتے اسے نا نبی علیہ السلام کا فشی نبی علیہ السلام گھر آ چولے وا آ جنگی سامان تورا گاڑے توا گھرے آ چولے آ باہر راہو تو چکل راہو تو صحابہ کرام ہوا تو خبر اکڑا چھ حضرت پاتے بشو خیر دلتے نبی علیہ السلام نے اللہ نبی سردا نہ کھائی چاہے گھر جنگ آ چاہیے ہو بیا دے باسی دا یو آواز دا غیرت دے چھے دا اللہ پیغمبر ہمیشہ غیرتی ہو او کلکی چھے قصد او عظم دے یو کارو کنو بیائے کئی نبی علیہ السلام دا اللہ نبی سردہ نخائی چھے اگر دا جنگ زغرا چولی بیادی اوباسی اس بزو نبی علیہ السلام و صحابہ روان شو پدی کے عبداللہ ابن عبید ابن سلول مشہور منافق ہو آگے منگا رائے لاڈو سے بار بار نکلے شو منگ نیا سے رائے آگست اسم منافق دغا سے ہوئی منگ نیا سے رائے آگست آگے اڑو خیال ان ساتھ وے زمنگ رائے خیال ان ساتھ لے شو امنگ نزو داغ سارا چکم منافقان و غم پاتی شو او سدا سے مسلمانانو خدا پہ جال کرا لل صحیح مسلمانانو اگئی خبر افغان کیا رکھو نبی علیہ السلام و صحابہ کرام لاڑ دا مدینے نا دی طرف تھا شمال طرف تھا احد غر دے مسجد نبوی کھلے کی جی سڑے ادری جی باب فات کے اور مقام گورے احد کاری احد طرف تدئی روان شو اودا تقریباً دری میل ادے دا مدینے نا پنے گو بھائی چلا نبی علیہ السلام سے کم ترتیب سے جنگ جوڑ کر اس وقت کالا جنگی فوجیان افسران اگر گوری تو اگر یہ ایران پاتی کی جسو رخیستا ترتیب برابر کھڑے ہو نبی علیہ السلام پل مار گری دو طرف تا ادرول او سفو نے برابر کرل چونکہ چار چاپیرا سفو نے چھ ادرے دل نو یو لارا و چه اغا وڑا و ده دیرا کائی ده داسه ده اوهد تا مخامخ ده طرف تا وڑا دیرا کائی ده نبی علیه السلام حضرت عبدالله ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنو امیر مقرر که او پانزوز کسان دستا اغلا ورکڑا شدا با تاسر ای و تاسو پا ده دیرای با داسی اولاری پا کتار او تاسو با تیر اندازی غشی بولی دا دیر پارا چھے کفار منگ پا مخا کو نو آسینا چھے پا دی باندی راواوڑی دا شانا او آخو دا توری او دا غشی جنگو نو نبی علیہ السلام اگر یا غزائی کی ادرول او ایک منگ فاتح موندہ او کشکست تاسو با دا زائی میں پرے گئی آئیوی دیر خدا اگر یلتی ادرول آگا طرف تا ہندی کیمپ لاغولے ہو دا سے اوہد غر دے ہو دا سے پدے ترس باندے سائیڈ باندے آگے کیمپ لگے دلے ہو او کفار و زان سارا خزی عمرہ ہستے ہوئے جزیر پارا جزیر لگے رت را کئی او خزو با اگا شار ہوئے خاوندان ہوتا چھے منگ با تاسو غاڑا غاڑائی کو منگ با تاسو تبیستاری خوری کو کہ تاسو فتح موندہ ہو کہ تاسو شکست موندہ ہو نو منگ با تاسو ارداؤ کو اداؤ کو دیکھو نبی علیہ السلام دعا گانے وقتے او چکل جنگ شروع شو نو پدا جنگ کے صحابہ کرام دیر بادری کڑے وا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سراب دجانا رضی اللہ تعالی عنہ حضرت طلحہ دا اولادو نبی علیہ السلام جنگ شروع شو او پدی کی کفار و ماتی او خوڑا دری زرا کسان کفار او مومنان چی دا مدینی نواتر نظر کسو دری سوا کسان دا عبداللہ ابن عبید مسلول منافق پا جال کرالل اگئی پاتی شو و سوا کسان مقابلی تاو تل و سوا کسان او تلالل چی جنگ شروع شو آگا وقت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ لا مسلمان شوے نو دا کفارو دا یو دستے مشرو او دی طرف تا نبی علیہ السلام اما پا صحابو کی تقسیمو کا چالے یو دستا ورکڑا چالے بلا ورکڑا حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے جنڈا ورکڑے وا چھتو جنڈا دیسے زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام دا ترور زیے کے دا آگے دا آگا رسالی افسر مقرر کرے ہو کم جا سنو آلو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا آگا دستے کمان افسر ہو کمو ساچت گرے نوے دا سی جنگے دلو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورا چلو لا آواز بے کو انا حسد اللہ انا حسد اللہ زدہ اللہ زمریمہ زدہ اللہ زمریمہ کفارو شکستو گوڑا ہو تختی دل دا کم کسان جب ڈیرکائی اولارو نو دائی خپلا میر تا ہوئے حضرت عبداللہ بن جبیر تا چیزائی چی ورشو دائی سرمال غنیمت راٹول کو اگوار تا وینا منگتا نبی علیہ السلام ایلیو کفتی یو کشکستی تاسو بدا دائیں نپری دائی او دا دینا بخوز دائینا آگئی ہوئی ٹھیک دا او دانا چھے ٹولو مر بادل دیو آگو تر جنگا پورے نبی علیہ السلام علیہ جنگ کو ختم شا آگئی ہو تفتے دل دا آگئی ہوئی اخبال اتحادو و امیر ہوئی چھے نا زن ازم دیرا نبزو آگا پاتے چھے ور سرا یو سو کسا او نور کسان رالل مال غنیمت گوڑنولولا دا آگا طرف نا خالد بن ولید چه کلاو قتل چه دا لارا خالی شوی دا او دید آئی که خشو اشتو والا نیشتے اغیر آتاو شو پا آغا بلا بانده او پا آغا دیرائی اصول راوارو لا امیر او دا آغا مرگری آغا شیدان کرل او دا شان پیرالل دا دی دیرائی او دا دی اغد دا غرب نیانس که زایده او پا آئی که دا حضرت حمزہ دا ابو دجانا او دای قبرو ندی حضرت حمزه رضی اللہ تعالیٰ نو یواز خخ کرده او نور یوزای خخ کرده آغای یو قبر ده میانس که دو قبر دی سرم آغای شهیدان کرد او بیار آوا افتن او پس آباو شورو کرد شانا چونکه ناس آپا دا آغای چپر آلا او انسانی تقاضاهم دالا چه ناس آپا دا سه عبت راشی رو سنه وارخ تاکیی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین یو خواہ برخواہ خوارشو اور نبی علیہ السلام سر یعول اس کا سعود ریدل چار چاہ پیرا اور نبی علیہ السلام تورا چلولا پدائیں کہ یو حرد تلہو ابو دجانو نور صحابو اور پدائیں وقت آواز موشو الا ان محمد قد قتل محمد علیہ السلام او اجلشو تو دے دورا موصلہ وردولا یو خواہ فتح پا شکست بدلا شوا بل خواہ دے نبی علیہ السلام دے مرگ آوازو شو نو آگے دورا موصلہ خراب اکڑا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو ادرد آوے من یعبد محمد فولو و من یعبد رب محمد فو حی اللہ یموت چاچے دے محمد عبادت کو رسو شہی او چاہتے ہیں رب محمد عبادت کو اگر جو اندے دے پا اگر فنا و زوال نراجی مرگ پہ نراجی او صحابہ بیارا دیخ شو دیخ واتا صحابہ کرام و نبی علیہ السلام روان کو او مخی چے اہود لور شے نو سڑے لمن توخی جی برا گٹو لار دے او دا غیب نینس کے نبی علیہ السلام ہی کینو او چے پا نبی علیہ السلام بغشی چلے دل نو ابو دجانہ و حضرت طلحہ اگر یو انتا زان ڈال کرے ہو مکھتا رشی اگئی اگستل ترو گزارو اگئی اگستل اور نبی علیہ السلام بچ کو پتا نہ حالت کے ام المومنین ام دا کجور یا باغ کی اولارا وا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکل اولی دا وارتوائی تصورہ کلا کے تصورہ زراورے چھتو مراغ لی آگی وارتوائی اولی بنا رات لگ اور نبی علیہ السلام میدان کی اولار دے دا پیدا کرائے زمانگا رائے دا مدلے شوئے مگا خبران را مدل شوئے مگ دردو اور بل طرف تھا دا امیر اطاعت و نشو دا غیر نتیجہ دارا ہوا تھا از غدو تا من اہل کا ذکوئی چھ سار وقتی نبی علیہ السلام اگئی تزائیو نخیل تبا دیز آئے تبا دیز آئے او پدی کے دیر صحابہ شہیدان شو یو صحابی دے چھ آگا غشی اولی اور نبی علیہ السلام نورو تاوئی علی دل آغشی ور کئی علی دل آغشی ور کئی زکا ہے پتہ کرا دو آغا زرغش ویشتی ہو زرغش ویشتر سٹوکے نہیں یاو تا دو زرگولائی چھے پا کلاشن کو فوالو زیر کلاشن کو فلش لئی اپا یاو دل آغا با غش ویشتر تر دی چھے آغا غش او دا آغی پا سار چوس پا نواد آ تیرا تش لر گئے ہو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نو اگر آوانست آغا سعد چاہیم بیانے نے معاف کرے پاگم خلق کو الزام لگوئے دے جہاد نہ کئی حضرت عمر زمانہ او پاگید اگو کوئے دے جہاد نہ کئی او آغا دا سے جہاد کرے ہو خو منافق کو خپل کار کئی کنا نو آغا غشے آغا چے اس من پکے نو آن نبی علیہ السلام پل سادر خور کردے وی علی دی کے غشی کے دی او ساد تے غشی را جمع کول نو آکم کی چھ اس پر نو آردت ساد غلی دکے واچو او چھ وی ویشتا نو یو کافر پر روخ پا دی تندی ویش او جسنگ آولا گی دا شا پا تختا پریو تو اختی پر روا اختی نبی علیہ السلام تشیونی والا و خاندل چاگتے قتل چاگل آروان جار را پریو تو او حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ غشی چلول او نبی علیہ السلام اوی ارمی ایو الغلام الحزور فدیتو کا بیبی و امی ولا بادرن یادی ازمان مورا اپلار دستان قربان چی او غشی ویشتر نردار چا خوخی نبی علیہ السلام زکا خوخو زکا وردوی مورا اپلار بیدرن قربان چا چا غم نرو طول نرانو و آغا چی کمال کرے ہو او غشی ویشتی ہو او یو غشه خطانو تره داتی گزارونه کول از غاداو تا من آل که تبوی المؤمنین و از غاداو تا من آل که کلاچ سار وقتی وقتی تذکورنا تبوی المؤمنین مقاعدا للقتال زایونا دی جوڑو المؤمنانو تا جوڑو لی مؤمنان لا زایونا دی پار دی جنگ چاہتا دیوی تبا دیدائی چاہتا دیوی تبا دیدائی کلا چی بچا پر آنا حضرت اللہ نبی علیہ السلام سراؤ نبی علیہ السلام سو گور چی دے خبر برانی تو حضرت اللہ وی زو یو انساری وی زو نبی علیہ السلام انساری تا وی زور شپی او چاگا ورہ گے جنگ کو شہید شو بلا چا پر آنا بیا نبی علیہ السلام سو بپی ورشی حضرت اللہ وی زو او نبی علیہ السلام یو بل انساری تا ویزت تا پی ورزا آغا پی ورا گئے او شہید شو او حضرت طلحہ دا نبی علیہ السلام نا مدافعات کو غشی بے پخبل بدن اغسل نطوری گزارنے بے اغسل وائد غادہ ہوتا من احالیک کلا چی سار وقتی ہوا تیتا دا کورنا چی جوڑو لدے مومنہ اللہ مور چی دا پار دا جنگ واللہ سمیع علیم اللہ دے ورید ان کے پویا ارحمہ طائفت آرمین گمانتا شلا کلا چکاستو گدو اور ڈھلو ساسو نے جسوس چیئے بنو سلمہ و بنو حارسہ چاند بنو قریضہ و بنو نظیرو نو آگئی کے شیطان وسوسو آچولا سوسی پیدا کرا خو بیا فوراً آگئی اگا وسوسا رات کرا اور آنیخ شو اور سوسی انکرا واللہ ولیہما اللہ معاوند دے دوارو دے اگئی با بیا پا دی فخر کو چوبرا اللہ زمان بارا کیویلی اگر چھے من دورا بادری نو اکڑے واللہوی واللہ ولیہما واللہی فلیتوکل المؤمنون خاص پا اللہ بادے زان دے اسواری مومنان ولقد نصرکم اللہ ببادرین تاکی سر امداد کرے واللہ ساسو ببادر کی اس واقع دے بادر تا اشارہ کی جنگ بادر داد مدینے او دا مکی میاں دے او دا مکی تا لگا لارا زیادہ دا او مدینے تا کم دا پخرونو کے دے کلا چھ سڑے دا مکی نا پا زڑا لارا باندی زی لارا کی بدر رازی او چھ حجان پا کم لارا زی طریب علی اجراد باندی نو پا آگے نا دے بدر پخوا چھ با پا کم پیدل تلل حضرت شیخ القرآن وی دا پیدل دا مکی نا مدینے تا سلے اومان آگا زمانہ کی سوارلائے نوے یا سنو یا پیدل وا اللہ سرازی کے منگا دا مکین مدینی تا رسیدلیو ادھا بادر پا لار باد دے رابغ تا چھے منگو رسیدو رابغ دا بادر نمخ کی رازی نو ایمان اڑائیو خوڑا نو ما ڈوکے اگردو وقا میں تیو خوڑا دا دواؤتانو پہ جنگ شو یا زان تا راک کا بل زان تا اے ما تا پوچھو کہ جدا سوک دی ویدہ پلا رو دیئے دی میں دا دا اسے کہیں ویدہ دا اڈو کے ستی دا سی ہوگی ہو او او سی آغازائی تاور شے ہو گو رے شیخ ویر دا چھ بیا لڑما نو بزارا لا رزت لما نو چھ رابخ تاورا سی ما مرگر تاوی دا دوڑائی خرو نو چھ حال تے منگا ادری دو نو اے منگا سو مرگریو منگا دوڑائی راو گفتا خلاف راشی اگیا شرک ختم شنو اللہ ماڑکل داؤ سے زتلے مارگرتی انجینئر نے کام ڈوبی دے تو بنے دے اوڑی تابے دار دے اگر ماں تبھی بل چا سارا بند دی چلڑ ماں جادی کیا کہ گاڑے راوستے ہو ہاں لیٹ گزر ہو سکھا منگا اکثر داسی چھ پہ ایئرپورٹ کے سڑی نے ٹکٹ ہو ملی جگہ دئی دیا تختی جو ہر سڑی نے آنی ماں نے نہ آگا ٹکٹ نہ ہو آگ سل نہ سا تکلیف ہو باہر سے ہوا تھا ماں آگ سارا لاڑو ماں کے معذہ میں تواڑوں بڑا سارا اٹھو لو باقی زمین آمار اس خط کا بیا چی رات لو مدینی تا راغوی زبا بیا راتم زبا دیا مائی خان آچ راغ مائی پا زڑا لار بزو پا زڑا لار پا بدر منگا روان شو رابخ کے پا رابخ تیر شو او بدر تورا سیدو مائی خام کیا روان بدر آغازائی نکم دائی چی جنگ شو دیوالی چاپیر کرده او سو او یو منارے جوڑا کرده او پاگی دا آغا صحابا و نمونے لکلی دی کم چل دے شہیدان شویو نو یو طرف تا کفار ہو بل طرف تا مومنانو دو ابو طرف اگا کفار بھی ولے ہو او دادو چی طرف مومنانو تا پاتی شویو دیکھو آشگی ہو بھی مخامہ غار دے او داغی نخکتا بیا دریاب دے کافلی آگا لار بھی ولے وا او پدا غزائی کی رنبے جنگ دا اسلام او دا کفر شویو او فتح اسلام مندی وا ما غزائیو میں قتل ما دیدائی صحابو دیدائی نراغلیو دا سراغلیو را بچے یمان را سراؤ نماتو ای بابا بیا کم ضرور شویو ما مومنان ضرور شو جو پا خندا شوی خوا دا خوی سمکار شویو ما یاو کنا مومنانو فتح مندیو مومنانو ساس شینو دعا سنو او یا او خانو او سنو انتا ساز سامانو دریتا و دیار لس کسانو او کفار دیر راغلی دی او سامان ور سخلی زکا دا ابو سفیان قافلہ را روانه و دا شامنا مومنان و اطلار میولا آغا پا بلا لار دا دریا پا غارا قتل آسی تاو شو او دلت ماکی تے خبرو لیگا چی علی مومنان لاری تراو تی دی دیوی خان دیو سمنگ تا لاری دیوی را روان چو ابو جہان دے او دا نور مشران دی زان سرے ڈمی را روانی کڑوی چدا و گڑو او خان بانا لگو خوشحالای بکو مومنان بختمو چرالل او پا دغت آئی که جنگ شروع شو نو دا آغای اغا مشران سرداران اغا وجل شو او پا دی که دا اسلام اغا جنگو چا دا شو فاتحو شو پا دویم کان دا حجرت بانده وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِينَ پتائی سر امداد کرے واللہ تاسو ببادر کی وئی تاسو لگا حضر اللہ تان یعنی کامزوری پہ ادبار دا سامان سامان دا سہا لگو فتاق اللہ ویرے گئی دا اللہ نا ہم غاتا شکر و باسی کلا چویتا مومنانو تا آیا کافی نے تاسو لرا چھ امدادو کی رفت تاسو پدرے ذرا ملائکو باندے منزلی را خودی شوئے بلا بھی شکا سبرو گئی تاسو زان بج کے دسو سائنا اور راشی تاسو دا کافر من فورم دخل جوشو خروشنا چھ دادے امدادو کی رفت تاسو پیزد ذرا ملائکو باندے نشانداری ملائک باندہ رو لے گی دا ملائکو یو فرشتہ پورا ہوا چزم کے پیڑو لیوا یا چکے پیوا لیوا خدا کثرت ملائکو چی اللہ را لے گا دا دا بشارت دا پا رہا ہو سورہ انفال کے بیان خو ذات کئی وما جعل اللہ الا بشرا لکم نو گردو لے اللہ لے کثرت دا فرشتو لا مگر دیر ساسو دا پا رہا او دیر پا رہا چی مطمئن چیزنو دا ساسو پا دے او ندا فتح مگر دا طرف دا اللہ را نصر مگر طرف انسان امداد نہ صرف مومنان لوگ ثابت دے نہ دل دے آخر فعل مراد دے نمانا دا ومن ناصر اللہ من عند اللہ ندا فتح مگر طرف دا اللہ نا چھ غالب و حکمت والا دے لہم دا طرف من اللذین کفرو او یاد بیتاو بین قلبو خائبین لیسا لکا من الامر شیعون دادا لک مشکل لے دپا مذواب خیال کوئی یو دا چھ دا لیت تا جار مجرور متعلق دا چاپوری دی دویم اشکال دا دے چه او یک بیتهم او یتوب آلیم او یعذبهم نو او دلتے پس مانا دے کدھا شک دے پا رہی نو شک خدا اللہ پا کلام کی راتے دیشی نو دلتے دا او دست دے پا رہی درما شبا دا چه دا لیسا لکا من الامر شیعون دا جملائی پا میانس کیوں لے رانا خدا سے بے ویلیو کرنا لیاق دا طرف من اللذین کفرو او یاک بیتا ہوں فیان قلبو خائبین او یا توبا علیم او یعذبا ہوں فانہم ظالمون دا لیسا لکا من الامر شیعون دا جملائی میانس کیوں لے رانا دا اول اعتراض جواب دارے چھلے اکتا متعلق دے پو فتح یا پو بشارت پورے نہ سرکم نمانا دا امداد کا اللہ استاسو لیاد دا طرف من اللذین کفرو او دا او دا دا پارا دا تقسیم دے شک دا پارا دے تقسیم دا پارا دے سمات لبو کفار پر گرن و ڈلو کی تقسیم شو یو ڈالوا لیاد دا طرف من اللذین کفرو یو ڈالوا چاہ مردار شو او یک بیتا ہوں بین قلبو خائبین بلا ڈالوا چاہی قیدیان شو درے میں ڈالا او یا توبا علیہم درے میں ڈالوا چاہی توبا یا ستا مسلمانان شو او یعذبهم فإنهم ظالمون او یعذبهم سلو رمان علاوا چاہی دنیا کے نا مردار شو نا قیدیان شو نا مسلمانان شو وعلا والآخرت کے عذاب ور گئی نو آگی تا اشارہ او یواز دے باہو نو کفار سالور ڈالی شو یو مردار شو یو قیدیان شو یو مسلمانان شو چپاگئی اللہ میں ربانی اکڑا یتوب علیہم او یو ڈلوار چاگئی دے دریوارو نا طرف تا شو بس شو پا دنیا کے خواخر کے بعد اللہ عذاب اور گئی او یواز دے باہو درے میں اعتراض جواب لیس اللہ کا من الامر شیئون دا جملہ امیانس کیوں لے راڑا دا جملہ راڑا دا پار دا پی دا وہم وہم دا پی دا کی دا شہرہ دا نبی علیہ السلام لاس کے اختیارات شتے کہاں اگورا لگ کا سانو اسلہ نوان او پس دا ضرو کسان لے شکست ورک مسلح ہولا تو دا نبی علیہ السلام لاس کے اختیار سے دا نفع و نقصان داغی جواب لے صلاح کا من الامر شئون تالا لفاتے میں اختیار میشتے دا زمان اختیار دے ما فاتح در کردا لیانتا طرف من اللذین کفرو امدادو کا اللہ دید پارا چپری جسے ایسا دا کا سامنا چھ کفر اکڑے دے مردار چھ او یاک بیتا ہوں یا زلیل کی دے الارا خیدیان چھ فیان کا لبو خائی بینو گردی دے زلیل لیسا لکا من الامر شے اون دفع دوام نشنے تالالا دفع دینا سشے او یا دوبا علیہم درے مڈالا یا و میرو بانیو کی اللہ پا دائی باندی ایمان براڑی او یو عذبا ام سالورما او یو عذبا ام یا بسداور کی اللہ دیل آخر کے فا ان ام ظالمون دیل ظالمان او پدا مقا نبی علیہ السلام دعا کی نبی علیہ السلام وی اللہم ان تالک آدل صحابا فلا توبت بادو اللہ کدا ڈالا تبا کی دا ڈالا اللہ کی بیا بستا عبادت نشی او دا دلیل دا ختمی نبوت دے چھ بیا بستا عبادت نشی ولی زکا زمان بعد خو بل پیغمبر نرازی او دا یو سو کسا دی او چھ دا ختم شنو بیا بسو تا تا یو وی وللہی ما فی السماواتی و ما فی الارض اللہ لرہ استیار دے دا چھ برد یو آچخ کتا یا فیرو لے من یشا و یعذب من یشا بخنا گئی چا دا چخواشی دا اللہ سزا ور گئی چا دا چخواشی دا اللہ او اللہ دے بہو کے مہربان او ترغیب ور گئی انفاق تا یا ایو اللہ دین آمنو زکا چھ انفاق نہ کئی نو اگا سود کئی مان سرے بھی نہیں یا ایو اللہ دین آمنو وامو منان اللہ تا گلو ربا اضعافا مضعافا مفرائی مال دسود لرا پا دو چندہ دیرے بعد دی دا مانا نا چھے پا دو چندہ دی نو بیا خیر دے خرا یاو چند دے خیر دے نا دین توائی قید اتفاقی اب قرآن کے پا دیر و زائنوں کے قید اتفاقی مراد دے احترازی نا دے قید اتفاقی دے تو مانا دا لا تا گلو ربا اضافا مضافا مغرائی مال دسود لرا خصوصا بلو چاندہ دے رہے ویا رہ گئی دا اللہ نا خام غاشی بتاسو کامیاب ویا رہ گئی دور آگنا چی تیار شوئے دا پار دا کافرانو اوی تا دو گئی دا اللہ دا پیغمبر خام غا بتاسو براہ مکرشی اتلوار کوئی بخن تا دا طرف دا رفستا سنا او جنت روتار دو السماوات والارد چپلن والد آگی السماوات والارد پشان دا اسمان میں ادھر زمکو دے نزد دیس مطلب ارد دو السماوات والارد یا دا اسمان ادھر زمکی امرے فراق والد دے نو آخری جنتی لے چکلہ ورکولے شی نو آگرہ بددی دنیا پر لے سمرہ ورکولے شی نو دیس مانا چار دعا سماوات والارض نسو کوئی چھ دا اسمان میں عظمہ کی چھ خوارے کے دورا امم وائیو دام نے صحیح کی زکا دیو مرا پلا سو پرا خوبا جنتی لور کو لے شی سو کوئی چار دو سماوات والارض یو عرض دے یو طول دے یو پلنوی یو اگدوی دل دے پلنو سے کرکڑا چھ پلنو بے دو رئی لکا آسمان عظمہ کی چھ خوارکے او اگدو نو آگا معلوم ہے چھا بسو رئی دیر ازیاد بھئی یاد آ دے چھ تشبیح ورک از غیر محسوس دا محسوس سرا یو شے محسوس نہیں ہو آغت چاہتا شے و ثابتے تو تشبیح ورکی دا غیر محسوس دا محسوس سرا او مشابہ این مشابہ بھی نہیں لیکن کشاب ذکر کئی چھ دا دلنا علا غیر محسوس بل محسوس من تے اگا غیر محسوس پا محسوس بعد او خود تو ذکر ہوئی آزو آسمات والارد چپلن والد آگی پشاند آسمان و دزمان کو باد دے آزو آسمات والارد پلن والد آگی آسمات والارد پشاند آسمان و دزمان کو باد دے یعنی دیر پلن والد او دائی صرف اگا محسوس من تاو خود دانے چکی دا دی عمرہ دے بلکہ اگا دا دینا دیر زیاد دے دلنا علا غیر محسوس بالمحسوس من تے علا غیر محسوس پا محسوس باندے او خود عرض و سماوات والعرض چپلن والد آگی پشاند آسمان و دزمکو باندے دے وہ اشتما سی بارہ سورہ حدید آیت نمبر 21 یہ اشتما گو رہی وہ اشتما سی بارہ سورہ حدید آیت نمبر 21 یہ اشتما صادقو الی مغفرت من ربکم و جنت عرضھا کعرض السماء والارض عرض آکار دی سمائی والارد ویدات للذین آمنوا باللہ ورسولین دل دم دعا سے وئی ویدات للمتاکین تیار شوید پارا دی پرزگارانو اللذین آئین بکونا فی سرائی وزرائی متاکیان آکسان دی چاہی خرد گئی مال لڑا پا خوش آلائی و پتنگ دستائی کی والکاظمین الغیظ او دباؤن کیوی غصے لارا کاظمین الغیظ غصہ دباؤی دانا چھ غصہ نوردی چھ غصہ نوردی آخو سرے نہیں غصہ وردی کو اغاقبلا غصہ دباؤی والکاظمین الغیظ دباؤی غصے لارا والعافینان الناس او آفا قید خلقنا او اللہ امین قید نیکان سرا والذین اذا فعلوا فاحشتا آغا کسان چھکا کلا گئی او کارو گید بی آئے فاحشا ہر کار چھکا خلاف دا شریعت نہیں او ظلمو انفسهم یاد یادے ہو کی بزانو یاد ہے اللالا تو بخنا گواڑی دا گناہ انو او بخنا نکی دا گناہ انو بیدا اللہ نبل سوک وَلَمْ يُسِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا ہمیش گری نے کئی بارا چھ دئی اکڑل او دئی خبوئی گی دا کسان جی بدلا دئی بخنا طرف از رد دئی نا او جنت تنا چھ بئی گی باد لان دے دو ندا آگی نا والی ہمیشہ بئی پدی کے ونیم آجر اللہ عاملین او سخیستا دے عجر دا عمل کون کو قد خلط من قبل کم سنانو نا دا اس تفریح دنیاوی ذکر کئی چدا پرواہ مکوئی پخوانو تو گو رہی چاچ خلاف کرے انو آگا تباش ہوئی دی قل قلت من قبل کم سنانو نا پتائی سرا تیر شوئی دی مخیستا سنا ٹول گئی تیر شوئی دی مخیستا سنا طریقے دا عذاب فسیرو فلار دینو گردہ از مکا کے نو گو رہی سرانگی شان جان در حجنو او دا یو قسم تسلی ہوگا چھے امیر جماعت لا پکار دی چھے اگا مارگر اللہ تسلی ہوگی چھے پرواہ بکوئی پا فخوا اللہ ظالمان تباکڑی دی دی بم تباکی. هذا بیان للناس ترغیب القرآن هذا بیان للناس اصنا نیوی تر غلط نیو قبل گم سنانو نا سنت وی طریقے تا اگا حدیث کے راضی من سننا سنتا نا سناتا نا فلہو اجرو اجرو من عاملا بها من سننا سنتا نا سناتا نا چاچی او طریقہ کے استخکار اکڑا دانا چرزان نے جوڑا کرا یو خیستا طریقہ اخکار اکڑا فلہو اجرو اجرو من عاملا بها دل بدا آگے اجری و اجرو من عاملا بها او دا آگا چا اجر چا گئی عملو کپدی باندی قد خالات میں قبل لکم سنانو نا پتائی سرات تیر شوید امخ خیستا سنو طریقے دا عذاب نو گردائی بدمکا کینو گو رہی ہو سران کے شاہ انجام دادر اجنو ہاں دا بیان للناس دا بیان دے دا پارا دا خلقو وہو دا و موجدات للمتقین او ہدایت دے و پان دے دا پارا دا متقیانو ہدایت توفیق ولا تہینو ولا تازنو مسوس لے گئی تاسو بجیاد کے او مغام جنے گئی پاچے تاسو نہ پوچھو تا صبح اونچا ڈالا پری زبان دے انت من آلونا یہی بتا سو اونچا تو یہ ڈالا پری زیا پہ اعتبار ہو جاتا ان کو تو مومنین کے ایتا سو مومنان اس بیا تسلی ای ام ساتھ کم کر ہون کورا سے تا سو زخمنا فقط من سلقوں میں کر ہوں مثلو پتائی چرارا چیزلی حکوم کافران تو زخمنا پشاند دی پا بادر کی کتا سنن در من شوئی در دنیا زخمون در تورا سیدل نو خیر دے پروس اکالم کافرانو تا رسولیو کنا غیلا سورا مشرانو جلیو این تان ساس کم سو کورا سیدل تاستا زخمون ای ام ساس کم کرون فقط ما سلق کم کرون مثلو پتائی سرارا سیدل کم کافرانو تا زخمون پشاند دی پا بادر کی پروس اکالی اگئی مشران مشران وجلی شوی ہو سورہ نساء آیت نمبر 104 گو رہی یو سن سالو رم سورہ نساء وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ اِن تَقُلُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ تاس در من کی گئی تاس در در رسی پرواہ مکوئی فائنہم یا لمونا کما تالمون نو دیم در من کی گئی لگے چھ تاس در من کی گئی وترجون من اللہ ما لا یرجون وکان اللہ علی من حکیما تاس چھ در در رسی اللہ پی جنت در کئی اگلا سدی دارنگی در تے کیوں ہوئی چھے پروامو کوئی اگئیتا ہوں پروسا کار درد رسولے ہوگا نا این یام ساز گم کر ہون کورا سے تاس زخمونا نو بتائی سرا رسی دلیو قوم زا قوم کافرانو تا زخمونا پشاند دی پا بادر کے و تلکا لیامونو داوی لوہا بین الناس او دا ہوا دیز زمانی دی حالاو راڑاو مگا دیلالا پا میند خلقو کی کلا یو یا کلا بلی کل یو زوروری او کل بل زوروری حضرت شیخ القرآن نور اللہ مرقدوی ویزا چه مکی معظمی تلال ما سنونی سواتا تیس کے نمولا سندی سرا زب درس کے شریک شما مولا سندی اوراز خبر کولا وی پرو سکال امیر امان اللہ خان را گلے ہو مخ کے کال وی امیر امان اللہ خان را گلے ہو دا دای شروع و تلکل ایام نو دا ویلوها بین الناس ویچی امیر امان اللہ خان را گلے ہو ما تیوی چی افغانستان کی زمان خلاف بغاوت جوڑ شا ہوتا راشا زمان دا پارکارو کا مولا را سیدی دورا قابل سرے ہو چی اغبا یو ملک تلار نو پدری رازی کی بید آغا ملک جب ازدہ کولا دورا قابل او زہین ہو اور انقلاب راوسل ہوا تھا سکار داد زئین و قابل ہو چل کرا اچا تو انقلاب پیدا کل دا خدا کا کار ہو امیر امان اللہ خان ماں تبھی چتا افغانستان تلاش اور زمار پارا کار ہوتا وے ماں اور تبھی چتر زما شاگرد ہوئے کچھ انگریز سر تعلق ساتھ نزدال تے نرالما اوتارا ہوئے استما اوز نشم درد لے دا خطل کل ایام نداوی لوہا بین الناس کل سڑے بادشاہی او کل گدائی دا انقلابون راضی دا اوز چھ دو عمرے لاتلے ہو ما نو ماولی دا نواز شریف آگا کور یا دا ملک بادشاہ ہو وزیر اعظم ہو او یاد کارخانہ دار ہو او پا پاکستان کے لوئی سرمایہ دار ہو کارخانہ دار او نن پا پردی کانڈا رکھی اسی گی پل کانڈا رہی ہوں مالتی نیسے